Seguimos adelante, avanzamos en nuestro tiempo de radio. Vamos a hablar de una iniciativa que se ha puesto en marcha ya casi a finales de julio, el 20 de julio, que se está desarrollando hasta el 17 de agosto y se va a hacer y desarrollar en un total de 35 playas de 21 ayuntamientos costeros de toda Galicia. Y en estas semanas, concretamente en estos días primeros de agosto y también a partir de la semana que viene, se está desarrollando en, concretamente en varias playas de nuestra provincia de Pontevedra. Vamos a hablar del furtivismo de bañador. La campaña la ha puesto en marcha la Consellería do Mar. Estamos en contacto con la titular de este departamento de la Xunta de Galicia, Rosa Quintana. Buenas tardes. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Como decía, furtivismo de bañador. ¿A qué nos referimos cuando decimos esto? Yo creo que bastante gráfica expresión, pero por si alguien no se decata, ¿de qué estamos a falar, conselleira?
Creo que queda bastante claro. Sí. Son esas personas que se acercan aos areais ca intención de tomar o sol, pero que tamén aproveitan a súa estadía na playa para coller os moluscos bivalvos, non? E bueno, pois a verdade é que están facendo moitísimo dano. Nos temos valorado casi especies que facemos que máis de unha tonelada se pode decomisar todos os anos nos diferentes areais, non?
Máis de unha tonelada, acaba de dicir?
Sí, sí.
De xente que está a extraer ese produto ilegalmente.
Ilegalmente, sí. A verdade é que este tipo de accións pois supón pois non só un dano ao medio ambiente, sino que tamén pode supoñer un dano para a saúde pública, posto que eses moluscos van a ser consumidos sin ningún tipo de garantía sanitaria. E o que é tamén moi importante é que están pois destruindo o traballo de moitas profesionais que durante todo o ano se dedican a cuidar eses moluscos, se dedican a sementalos, a limpiar os arenais para poder ter unha boa producción e que poidan pois pagar os seus impostos, contribuir a que os arenais estén en máximos niveis de producción,
¿no? Claro, es que son distintos ámbitos que a veces non somos conscientes. Imos por parte, falaba dunha campaña, estamos a falar deste furtivismo de bañadora, a campaña leva por nome Non sexas pirata, a praia vense a gozar, non saquear. Creo que, en que consiste exactamente, conselleira? Porque está, como digo yo, desenvolvéndose por distintas areais da Comunidade Autónoma de Galicia.
Sí, o que tentamos é dar un pouquiño de información a todos aqueles que nos visitan. Nos somos conscientes de que temos unhas playas magníficas, temos un marisco magnífico e tamén queremos ter unhos visitantes, unhos turistas magníficos, e para eso lles damos información sobre o que significa o traballo das mariscadoras nos nosos areais, o que significa poder consumir eses produtos con total garantías de salubridade, e para eso facemos pois diferentes accións, tanto de decirle a xente como é o traballo destas mariscadoras, que significa o cuidado que las fan nas playas, e para eso pois van con unha serie de xogos e de premios, digamos, a aqueles que obteñan as maiores puntuacións nos diferentes xogos de información que se lle dan a todos os turistas.
Foi unha campaña que, además, en esta ocasión, quiso contar ca colaboración ou a implicación das distintas confrarías. Se está a contar con ela?
Pois sí, claro, a verdade é que é un problema que lle preocupa moito a todas as cofradías, sobre todo aquelas que teñen os seus bancos de producción nunhas zonas que suelen ser moi frecuentadas polos turistas. E, bueno, pois a cofradía da Illa precisamente é unha das que máis involucra dende sempre nestes temas, porque tamén é unha das que máis turistas recibe. E elas, pois incluso, pois contaron ca colaboración de dous actores que de maneira gratuita lles axudaron a facer un vídeo tamén donde acreditan qual é o seu traballo e están o difundindo nas redes sociales. É dicir, nos queremos facer unha información en sentido positivo para buscar a colaboración e o apoio de todos aqueles que nos visitan, ¿no?
Un vídeo, además, moi ilustrativo dos dous actores falando sobre o traballo das mariscadoras. Fala deses turistas que chegan aos que se lles informa, pero quizás eles poden alegar descoñecemento. Pero hai moita xente que non é turista, que é xente da zona, incluso xente que sabemos como funciona isto. Que está a ocorrer? Por que se sigue facendo isto cando estábamos a falar do que supoñe para un sector tan importante como das mariscadoras?
Eu creo que ás veces algúns non son conscientes de que por coller un cubo de marisco non pasa nada. E claro, moitos cubos de marisco son, xa che digo, chegan a ser máis de unha tonelada de produtos decomisados. E supoño que a maiores todos aqueles que levan sin que os podamos decomisar porque non nos atopamos, non? Pero é que non é solo eso, é que están poñendo en risco a súa propia saúde. Moitas veces a xente non é consciente deste tema e por eso nos levamos feitas varias medidas de difusión desta información, non? Por eso vos agradezco tamén aos medios de comunicación a vosa sensibilidade para trasladar este mensaxe e que poidamos chegar a maior cantidade de público posible.
Rosa Quintana, consellera do Mar da Xunta, gracias, un saúdo.
Moitísimas gracias a vos, disfrutar da playa e non saquear as playas.
Gracias.